Сёння падчас агульнай аўдыенцыі Бенедыкт XVI распачаў новы цыкл разважанняў, прысвечаных доктарам касцёла. Першае разважанне пантыфік прысвяціў асобе святой Тэрэзы ад Езуса. Святы Отец пазнаёміў прысутных на аўдыенцыі з біяграфіяй святой, у якой адзначыў, што глыбокая вера Тэрэзы зарадзілася яшчэ ў дзяцінстве, у сямейным асяроддзі. Будучая святая, натхнённая кнігамі аб хрысціянскіх мучаніках, у 9-гадовым узросце спрабавала пакінуць бацькоўскі дом, каб памерці мучаніцкай смерцю і апынуцца ў небе. У 20-гадовым узросце Тэрэза ўступіла ў кармелітанскі кляштар з намерам прысвяціць сваё жыццё малітве. Затым, ужо ў сталым узросце, адначасова з духоўным ростам, святая пачала развіваць ідэю рэформы закону кармелітаў. Першы рэфармаваны ёй кляштар са згоды мясцовага біскупа быў заснаваны ў яе родным горадзе Авілле. Праз некаторы час такія кляштары пачалі з'яўляцца ў многіх іншых гарадах Іспаніі. У 1580 годзе апостальскай сталіцай было пацверджана стварэнне новай аўтаномнай правінцыі закону, распавёў святы Отец. Праз 2 гады святая Тэрэза памерла са словамі: «Нарэшце, зараз мы ўбачымся, мой жаніх». У 1622 годзе яна была кананізавана папам Грыгорыем XV, а ў 1970 папа Павел VI абвесціў яе доктарам касцёла. Тэрэза ад Езуса не мела акадэмічнай фармацыі, але вельмі любіла самастойна знаёміцца з навучаннямі тэолагаў, пісьменнікаў і духоўных настаўнікаў. Як пісьменніца, яна заўсёды апісвала тое, што перажывала сама, або тое, што бачыла ў вопыце іншых. Так яна заўсёды абапіралася на вопыт. Пантыфік адзначыў, што святая Тэрэза мела асаблівыя адносіны са шматлікімі святымі. Асабліва блізкім ёй быў святы Ян ад Крыжа. Тэрэза ад Езуса напісала шмат кніг, сярод якіх папа адзначыў аўтабіяграфічную кнігу жыцця, а таксама працу «Шлях да дасканаласці», якая змяшчае духоўныя настаўленні для першых сясцёр, якія ўступілі ў рэфармаваны святой кляштар. Самай вядомай містычнай кнігай святой Тэрэзы з'яўляецца «Унутраны замак», напісаны ў 1577 годзе. У гэтай працы святая апісвае свой уласны духоўны шлях і адначасова кадыфікацыю магчымага дасягнення паўнаты і святасці хрысціянскага жыцця пад кіраўніцтвам Святога Духа. Тэрэза разважае аб замку з сям'ю пакоямі, як выяве ўнутранага свету чалавека. Сваё натхненне Тэрэза чэрпала са святога пісання і асабліва з песні песняў і яго сімвалічнага заканчэння, у якім распавядаецца аб спатканні двух сужонкаў. Бенедыкт XVI адзначыў, што вельмі цяжка ахапіць глыбокую духоўнасць святой Тэрэзы ў некалькіх словах і выдзеліў яе некаторыя асаблівыя рысы.
In primo luogo, Santa Teresa propone le virtù evangeliche.
Перш за ўсё, святая Тэрэза прапаноўвае евангельскія цноты як фундамент усяго хрысціянскага і чалавечага жыцця, асабліва каштоўнасць евангельскай беднасці, любові паміж людзьмі, як асновы супольнага і сацыяльнага жыцця, пакорнасці, як любові да праўды, тэалагічнай надзеі, якую апісвае як прагу жывой вады. Акрамя таго, нельга забывацца і аб чалавечых цнотах, такіх як ветлівасць, праўдзівасць, радасць, культура.
Кортезія, алегрія, культура.
Па-другое, па словах пантыфіка, святая Тэрэза прапаноўвае нам прыклад глыбокай сувязі з вялікімі біблійнымі персанажамі і тымі, хто жыў Божым словам. Яна сама адчувала сугучча з нявестай з песні песняў і апосталам Паўлам, а таксама з Езусам пакутуючым і Езусам еўхарыстычным. Святая падкрэслівае важнасць малітвы. Для яе малітва азначае сустракацца з сябрам, таму што сустракаемся з тым, хто нас любіць. Папа адзначыў, што навучанне святой Тэрэзы аб малітве не з'яўляецца педагогікай, але сапраўднай містагогікай. Той, хто чытае яе працы, моліцца разам з ёй. Яшчэ адной тэмай блізкай святой Тэрэзе з'яўляецца важнасць чалавечнасці Хрыста. Для яе хрысціянскае жыццё гэта персанальныя адносіны з Езусам, якія маюць сваю кульмінацыю ў яднанні з Хрыстом праз ласку, любоў і наследаванне яго. Апошнім важным аспектам духоўнасці святой Тэрэзы ад Езуса, на які звярнуў увагу падчас сваёй катэхезы Бенедыкт XVI, гэта дасканаласць, якая з'яўляецца натхненнем для ўсяго хрысціянскага жыцця і адначасова яго галоўнай мэтай.
La santa ha una idea molto chiara della pienezza di Cristo.
Святая мела вельмі ясную ідэю аб паўнаце Хрыста, якую перажывае хрысціянін. У апошнім пакоі ўнутранага замку, аб якім пісала Тэрэза, яна апісвае гэтую паўнату, якая рэалізоўваецца ў знаходжанні Троіцы ў яднанні з Хрыстом праз таямніцу яго чалавечнасці. На заканчэнне аўдыенцыі папа прывітаў вернікаў і ўдзяліў усім сваё апостальскае благаслаўленне.